Available today, the base was in bed, a short oxygen positive.
Yeah, but the first was here, the base was nice. The first one is for it, actually, you want. But they want to suck this place in a brush. Tas kosmos var. Un ja mēs runājam par svēto gāzi, mēs runājam, ka viņš ir patiesības gāzi. Dieva garu, tā patiesības un izšķiešanas garu. Tad arī tādī virzienā, kur mums ir teikts, mēs paši nezinām, ko būs mums lūgt. Un viņš ir tas, kas parāda, ko var, ko nevar, ko drīkst, ko nedrīkst, kam, ko pieklājās, ko nepieklājās, ja tā varētu sacīt. Es gribētu ar diviem tādiem piemēriem atgādināt, ko nedrīkst, kā nedrīkst. Un kā lūkšana pazaudē savu jēgu un kļūst, zinamā, vairāk par tādu, nepiedienību. Tas ir norisinājies kaut kur, protams, tādā zemē kā Amerikā, kur daudz kas tāds nepārsnotīja. Kādā sektas tādā sanāksmītē, un tur liela nav tā sekta, tur sanākuši kā arī daži desmit cilvēki, tas viņu tas priļķotājs, tur viss tas vietas. Tas sanāks bija beidzās, visi tur iet ārā, un tur ir ieradies arī, protams, arī nepazīsts, tāds vienkārši, kā viņš ir ķēmies, vai kā, ieradies viens no tiem ļoti bagātajiem amerikāņu miljonāriem stāsts, ka tas esot bijis Rockefellers, un ļoti ir iespējams, un viņš tā iziedams ir. Uzlicis tur uz tā kolekšķīva $100 zīme. Tagad, kad tā kolekta tiek, tā kolekta tiek ievākta, tas sludinātais saka, mīļā draudze, mums ir kolekšķīvi norim $100. Lūdziet Dievu, lai viņa būtu, lai tā būtu īsta. Ja viņa nebūtu īsta, liekas, ka Dievu lūkšana tur nepalīdzētu. Tā kā tas ir kaut kas tāds nesaprātīgums, pamatojoties no lūdziet, tad jūs dabūsiet. Viss, ko jūs lūksiet, to jūs dabūsiet. Lai visu. Ko nozīmē tas vārts visu? Vai tiešām ar tādā nozīmē? Starp to visu stāv, slapā šis. Mēs nezinām, ko mēs drīkstam. Kur ir tas viss, ko mēs drīkstam? Otra lieta, lūkšana bez vitēšanās. Ir viena tiesa cilvēku, kas sevi turās ticībā un kaut kādā pastiprinātā ticības kopšanā, un tas ir ne tikai sektās, ne tikai tādos ticībā, kā sakot, aizdegušos ļaudīs kādreiz, kāds mums arī ir piemīr, bet arī, piemēram, tādos ļaudīs kā traumas slavos, katoļos un izgodrā un izdomā tos paņēmienus, kā tad nu darīt to, nepārtraukt to lūkšanu. Un cikot, cilvēkam ir jābūt tikpat kā tādam dzirdnam akvanim, ko strauna kustina, viņš nepārtraukti griežās, neviņš ēd, neviņš dzer, neviņš ēd, neviņš guļ, neviņš ko dara, viņš tikai lūd, nepārtraukt, lūdziet Dievu bez mīt. deputado lista da Niteschlai in Monacos, Juri Sari Pirminesa, que vai ter isso agora por um outro. Já, desde Shedig dele, ir Monacos e cidade de Shedot de Sportam, cá izdereito de patro do luxo. Este é um bocado que vai dar tudo para rakstu lapai izņemtai, ko viens nopietns vīrs bija, pasakot, ir pazīdamies un iedzināmies un paņēmienos, ko viņam ir šādi mūki stāstījuši. Ka ir izkopuši sevi tik tālu, ka viņi lūkš, tas auto lūkš un saist ar elpošanu. Ielpojot, aizelpojot, pieņemt Kristus vārdu, un kā tur apžēlojas ar kungs, un tādā veidā, nu, tas atgādina vienu lietu, kas ir paganismā ļoti izplatīta lieta, un no kā dzīvo arī paganisms, ka Dievu vajag iespaidot. Vajag viņu neatlaidīgi iespaidot, un kad cilvēks ar savu darbošanos, tā sakot, piespiež Dievu, klausīt, paklausīt, piepildīt. Katoļiem palieta iet ar lūkšanas krellēm. 100 reizes pēc kārtas tiek sacīts viens un tas pats teikums, 100 reizes pēc kārtas viens un tas pats teikums, 100 reizes pēc kārtas viens un tas pats teikums. Pagāniem, budistiem, hindu, viņiem ir tas viņu viens tāds svētvārds, ko viņi tāpat atkārto, kā tagad te dzird šitie te, kas te mums nākuši ieviest tas viņu ticības lietas, ar 1400 reizes dienā tas viņiem jāatkārto. Viņi ir draugi, par kuru laiku te jūs liekat karjot pie mums, nevar saprast, un tam līdzīgi. Tas, ko, kāpēc tas tiek darīts? Tas tiek darīts tāpēc, lai Dievu iespaidotu. Tiba tieši ir aizgājuši vēl tālāk. Patiesībā lūkšanas krelles, ko katoļi skaita, nav nākušas no jaunās Marijas, kā viņi saka, jaunā Marija esot svētiem Bernardam pamācījus to lietu darīt, un iedevusi viņu to rožu kroni. Tas nav taisnība. To rožu kroni atveda no Palestīnas krusta karotāju, kas tur bija 12. Gadu simtenī karojuši ar Muhamedāņiem, lai atkarotu Kristus kapu no Muhamedāņu varas. Un nākami sakarā ar tiem Muhamedāņiem viņi ir ieraudzījuši, ka Muhamedāņiem ir šādas zīmes, kuras viņi virina un skaita savas lūkšanas. Un izvadas tikti laba un tikti ērta līta. Nav cilvēkam daudz jādomā, viņš tikai atkārto vienu un to pašu, domas viņam varbūt arī citur, bet viņš tādī pašā laikā ar pirkstiem kontrolē, cik viņš ir noskaitījis. Un izrādās šie Muhamedāji savu kārtu. Šīs lūkšanas krelles ir patapinājuši Indijā. Tad, kad Arābi iekarodami gāja uz Indiju un pakļāva Indijas novadus, viņi tur atrada šos indiešu mūkus, tie bija gāru garās virtenes ar šiem zīlēm, tās bija augļu sēklas cietas, kuras dienīstināja šie indiešu mūki vai svētie, kā viņi sevi daivē savukārt, to bija patapinaši no Tibetas. Tas izgudrojums ir Tibetā tāpēc, ka vajag mehanizēt, racionalizēt lūkšanu, lai nav cilvēku vēl jāpūlās ar savām domām un atmiņu un teikšanu. Viņam ir priekšā rakstīta teikumu, viņš tagad tos iemācās un nepārtoti skaita. Un tie tibetieši kāši vēl tādā, ka lūkšanu vēl var padarīt nepārtrauktu, vēl vienkāršāk. Uzraksta lūkšanas teikumu, papírish, uvilekta na izduopta cilindri, tada kamu zoraz bud tukši konzer bunđeć. Und das ist aus Dorzus, aus Nada. Pulitja, und du tagad griješ. Das Zylindrica to lukšan griješas, pa cik reiz viš i rok griješas, cik reiz lukšan i oskaj. Vienu jūs klosteros, tāds mazas buļģīs vietā, ir lieli tādi kā tuveri, lieli smuts, šeit lūkšanu bungas, kā var teikt. Tur saliek iekšā simtām šādi lūkšanīju, dažādi tie divnūcei, un mūki savukārt griež atspērušies šito te tuveri riņķī ar īpašu uzrīci. Cik reizi ir apgriezts, cik reizi ir noskaidrīts. Var arī pielikt pie ūdens straumas, lai viņa kusti tikpat kā dzīvnavas, vai viņa jāpakārt. Redziet, tas viss ir gudrā cilvēka gudrība pret gudro Dievu. Es varu Dievu iespaidu. Mēs bez kādiem paskaidrojumiem jau sakam, ne, ne. Tas vārds bezmitēšanās ir kaut kas cits. Jums jau to pats arī teica atbildi, bet bezmitēšanās tas ir tas mūža pacinātais mūsu gars. Mūsu dvēseli, mūsu gars, kuri tā nepārtraukti ir šī modrības stāvu. Un ka mēs katrā brīdī, un mēs, jo mēs vairāk tālāk skatāmies, jo mēs vairāk un vairāk un vairāk ieraugam tos iemeslus, ka mums katrā brīdī ir kaut ko, kas ir no Dievam teikt. Katrā brīdī. No rītā pabostamies, mēs pirmais sakam savu lūkšanas vārdu, kam tai ir? Savas būtas kādami ārā, es arī to pašu, kuras apžēlojies, lai palīdzi, vai Dieva slavu. Un tā, ka katra soja, un kur mums vēl piemēram tā, tagad sarežģītajā dzīvē, cilvēks iet pa ielu, viņa paslīd kāju un samežģās, un viņš gatrīs pakrīt. Kaut kādā nēta vai šīktā stāvoklī. Bet viņš saturās. Lūdziet Dievu, kas man ir tas, kas tev patīst uz Dievus. Bet man žēl. Nē, kas tev patīst. Es mēs tiek pateikties, ka ir gājusi garām satiksme un gan trēgi vīnēm pagājusi garām un nav skārusi. Tu tev jānospļaujas un jāgriežās ripā un tu nav jālādās par braucieku, kas ir gan drīz uzbraucis un saki par teicību. Dieva rotni žēlās. Tu ir tagad pa saviem vārtiem ārā tevi ir priekšā. Vai būt darbs, vai skola, vai uzdevums. Mēs uzņemam savu dienu un nezinām atzīvību, kuras apžēlēties. Mans ceļš, darbs, tavās rokās. Ne tālāk, vairāk nevajag. Nevajag nostāties un noskaitīt ar garās lūkšanas. Lūdziet Dievu bez diktēšanas, tā ir tā lūkšana, kur mēs nepiesaistamies pie kaut kādiem lūkšana vārdiem. Otra mocība, ko cilvēks ir uzliek, ir tas, nu, vajag tādas stipras lūkšanas. Un kas ir tās stipras lūkšanas? Tur viens otram kaut ko norakstījis. Ir tādi rakstītāji, kas sarakstījušās savas lapus, bet tur jau klāt, kad uz ir burvestības ārā. Tagad dzird, ka tā brīnuma vieta, kas tur Francijā tapusi, ka tur pulcina jaunatni uz visādiem brīnumainiem, it kā garīgiem pasākumiem, Ali izgotovo je škola, u takav te Bog što za me sam ispati, da ste zelju ušao. Upazi sir, at kardo vjeru to paš, vjeru to paš tekom at kardo pera krenis. Mehaniza ta slučas, slučan je bilo narka otkaz, jer nas tiraš. Ona ta sopijem ljudi, da nam para u glukšanan, gluktad, glukšanstan, da sta sok nam para u glukšanas, mesturam u svetu glukšanu. Lijeni gore, bet misli jo arvajste na ljuske, tam par para u glukšanu, kad kada vispare aluzime, bet ka glukšanu, kas istiniva visu tvo satner, kas kas lukšana vien rasa tarta būt. Jautājums par to, ko lūgt un kā lūgt, un vai visas lietas arī nedrīkstam lūgt, tas stāv tādī ne ar ko neizdibinamā un ne ar ko impaktās robežās niekaujamajā mūsu tiešajā attieksmē ar Dievu. Ja mēs stāvam viena nezināmā dievekļa, nezināmas dievības, nezināmā lielā pasaules spēka priekšā, kā tā mēs sacīt, tad mēs šaubam, mēs varam mēģināt uz šo nezināmo, nepazīstamo uzdarboties. Ar tādiem spēkiem līdzekļiem, kāds mēs izdomājam, saka. Nu, neaplaidīgi, tur ir jādarbojas, kurš tomēr lauks paklausīt ar tādā. Tas ir viens. Bet mēs esam kaut kas cits. Mēs esam Dievu priekšā, ne par velti pistītājs lūkšanā salīdnēmā runāt par tēvu un bērnu, par draugiem savā starpā, kaut kas no šīm attiecībām. Guļ būs starpā ar Dievu. Un šīs attiecībās mēs ieraugam ir mūsu arī Dieva. Var teikt, vienu, ko un kā mēs sūdzam. Dievs ir mūs radījis tādā ir pat tā veidā. Mēs tā vienas puses esam bīši un tikai niecība. No otras puses mēs esam viņa ģīga līdzības nesuļi. Mēs esam tādus mestītāji viņa bērnu kārtā atkal saņemti. Un tā vairs un tur vairs kaut kāda mehānikai, kaut kāda uzdarbošanās paņēmienam, mēs nevar būt vienas. Apustrušanā, ka tā vietā Dieva darba Dieva. Tātad Dievs būs kaut kādā veidā vēl lieto savu darbu darīšanai, vai savu darbu pabeigšanai, vai savu darbu pabeigšanai. Kādi tie ir? Kā tas notiek? To mēs dabūnam zināt pa tādiem ceļiem, kuras mēs nemākam iepriekš paredzēt. Mēs kļūstam viņa darba iepildītāju. To mēs vislabāk varbūt sajūtam tādos gadījumus, kā kaipurs saka, labi, cilvēks lūdz kaut ko, un sirstīgi lūdz, bet viņš to netapa. Bet tai pašā laikā lūkšanā nav nepaklausīta, bet viņas piepildījums ir cits. Mēs piepildījums ir tāds, ka Dievs ceļ savu darbu. jamais drįkstam tam pirmą. Jis man tiesiog, ką bus pasteita, tiesa mano. Ir vis tą ciną patrūmai, vis tai visas to pavies širdyviem, ar tai visiem širdyviams tau. Pistytai skūnės, pistytai pėdės, pistytai apiktant baimės, dar sveta svartoma. Iš tokį vietą svartų, iš tiesiog tas darį, lai būtų, lai vien šis piteris man sensi. Lai nuotiek tą, ką piteris vėliai, kums lai tėtas nebūtų. Palieč pigūnus, palieč šiandien pasaulį, tu varės daryti brįvištygas lietus. Tūkstos, tūkstos, pūcinas, lai tėl nebūtų. Varbūt, kad ar tai Getsemanės lūkšina, kad į pistytąją gėlėjas sąlygis lauką šis skats, kad išsakė, jie tas varbūt. Bet nesak, ne, tas nebūtų. Tas nebūtų. Ja būt ir lūkų tavo. Atbildos Getsemanės lūkšina. Brīs, tagad stāvīgs, vairāk saprotam, nekā toreiz mācīgi saprotam. Bet, kam saprotam, ka tad, kad pestītājs teica, tavs prāts nekārtīgi. Tikai, kad mēs ieraudzējam, cik ārkārtīgs ir Dieva prāts. Kas visu ar šo vādu viņa prāts saistās. Kas viss saistās ar šo Dievu prātu piepildījumu krusta ciešanās. Tad viņa nebūtu miris. Ja Kristus nebūtu miris, nebūtu nožāvājumā, kad visiem cilvēkiem savu atpustos. Mēs būtu jau projām savos grēkos. Viņš būtu pasaules priekšā virdzējis, varbūt tā liels pravietis. Un tad ir pašā laikā tā kā tāds virdzošais meteors izgaisis dievprāvīcīts. To mēs varam savā ieties arī savā dūkšanā parā. Mēs lūdzam kaut ko tik būtiski svarīgu, tik nesaudīgu, nevis kaut kādas savas iegribas, bet kaut ko tādu, kas būtu tik labs kaut kādā veidā plašāk nekā tikai mums. Nevis tās, ka ne. Un tāpēc pestītājs arī slūkšanās, kuris viņš mums ir nolicis, kā svarīgās liek neaizmirst šo vārdu, ko viņš pats arī vēlāk lūdzu ģence manē. Lai to tiek mums prāvīts. Un ka mūsu lūkšana vienmēr saistās, ja tas var būt, tā lūdzu tā. Bet lai notiek tā, ka tas ir pēc tava labā prāvīta. No otras puses, cilvēki nekas nav jābūt. Es citēju, kā ir tāds uzskats cilvēkos ir jā. Tas ir pagāniskais uzskats. Nu, galu galā Dievs taču zina, ko man vajag un cik man vajag. Un tad ir pašā laikā viņš man atstāja vaļu rīkoties. Un no tā, kā es tādu zinu, ko Dievs grib un ko viņš zina, iznāk mans prāts, bet es gribu būt tā. Lai man tiek tad mans prāts, es darbošos Olayın bir yasını nasıl kapasitesini yapar. Dönülmüş, iskartos, yatırmış kapasitesini yapar. Protops tas bir, tas ari bir, eğitim var. Öteki kapağda savadı sile yaptız. Bir tadı vulcay, bir tadı tırnak kasık kaldık o, yutulamayış olsam ne kadar az.